Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Slovo Božie, ktoré nás dnes bude vyučovať a pripravovať k stolu Pánovmu, čítame v Lukášovom evanjeliu v 9. kapitole od verša 22 po 26. Ježiš im potom hovoril, syn človeka musí mnoho trpieť, musí byť zavrhnutý staršími, veľkňazmi a zákonníkmi, musí byť usmrtený a na tretí deň vstať z mŕtvych. A všetkým povedal, kto chce prísť za mnou, nech zaprie sám seba. Berie svoj kríž deň čo deň a tak ma nasleduje. Kto by chcel zachrániť život, stratí ho. Kto by stratil život pre mňa, zachráni si ho. Veď čo prospeje človeku, keby aj celý svet získal, ale samého seba by stratil, alebo by si uškodil. Kto by sa hanbil za mňa a za moje reči, za toho sa bude hanbiť aj syn človeka, keď príde v svojej sláve a otcovej i v sláve svätých anielov. Amen. Bratia a sestry, prečítané slova z Evanjelia sú nám, predpokladám, dôverne známe. Počúvame ich v rámci čítania paší každý rok. Možno by sme časti tohoto textu vedeli povedať aj na spameť. Je len otázka, či aj lepšie, hlbšie rozumieme tomu, čo tak často čítame. Je pravdou, že je dobré si tie veci vysvetliť a porozumieť im. Napríklad hneď úvodnej vete a aj v závere toho čítaného odstavca Pán Ježiš sám seba označuje ako syna človeka. A keby sme sa tak bežného človeka z našej generácie spýtali, čo vlastne tieto slova znamenajú, tak by si povedali tak najjednoduchšie. Syn človeka, no to je jednoducho človek. V skutočnosti pre Ježiša a tých, ktorí boli vokol neho, tieto slova mali oveľa hlbší a dôležitejší význam. Lepšie by sme im porozumeli, keď by sme sa začítali do Danielovho proroctva v 7. kapitole. Tam sa totiž u proroka Daniela píše o tom, že bude na konci vekov súd nad všetkými ľuďmi. A ten súd príde vykonať syn človeka. Niekto podobný synovi človeku. Keď teda Ježiš o sebe hovorí ako o synovi človeka, nehovorí tým jednoduché posolstvo, ja som človek ako vy. Ale on tým vlastne naznačuje posledný súd. Súd, na ktorom bude každý z nás vydávať počet zo svojho života. Súladí to s tým, čo potom v Novej zmluve čítame o Ježišovi, že jemu bola daná moc súdiť živých i mŕtvych. Týmto vyjadrením nás teda Pán Ježiš upozorňuje, že nielen on bude súdený veľkňazmi, zákonníkmi, nielen on bude odsúdený, ale raz príde chvíľa, keď sa veci otočia. A všetci ľudia, vrátane tých, čo súdili Krista, budú stať z očí v oči Kristovi na poslednom súde. A to bude celkom iná situácia. Človek, ktorý žije svoj bežný život v radostiach i starostiach bežného života, môže si povedať, a čo mňa zaujíma posledný súd? Nad tým nech sa zamýšľajú ľudia starší, ktorí už nemajú čo inšie robiť. Ľudia, ktorí sú nad hrobom, ktorí sú ťažko chorí, tí nech rozmýšľajú o poslednom súde. Ale ja mám iné dôležitejšie starosti, napríklad starať sa o zamestnanie, o svoju rodinu, o svoj dom. Toto mňa naplňa tak, že nemám možnosť rozmýšľať alebo nemám vôľu rozmýšľať o poslednom súde. Pravdou však je, že takýto postoj by bol dosť povrchný. V skutočnosti totiž každý z nás je len na krok vzdialený od okamihu posledného súdu. Stačia sekundy. A zrazu stretnutie so synom človeka bude pre nás tou absolútne najdôležitejšou skúsenosťou, akú sme kedy v živote zažili. Len v posledných týždňoch sme na večnosť vyprevadili dve naše spolusestry a ani jedna z nich nedosiahla 70 rokov. Zo skúsenosti života vieme, že na večnosť, teda na posledný súd, odchádzajú ľudia aj o mnoho mladší. Skutočne niekedy je medzi nami a smrťou krôčik. Stačí neopatrný krok do cesty, kde chodí veľa aut a sme na poslednom súde. Stačí jeden neopatrný krok na krásnej vychádzke, kde si v prírode a z krásnej pohodovej vychádzky je smrteľný pád a my sme na poslednom súde. Stačí nepatrné oslabenie životne dôležitej cievky v našom organizme a my sme zrazu na poslednom súde. A v tom okamihu posledný súd a stretnutie s Kristom, synom človeka, nebude vecou kázni farára, ani vecou starých ľudí, ktorí zomierajú na smrteľnej posteli, ale bude pre nás osobne najdôležitejším okamihom všetkého, čo sme zažili. Pre nás, kresťanov, je teda nesmiernou výhodou, že o tomto okamihu smieme vedieť dopredu a že sa na ňo môžeme pripraviť s vedomím, že vieme, koho tam stretneme. Bude to Pán Ježiš. To je obrovská výhoda pre všetkých, ktorí toho Ježiša poznajú a s ním vo svojom živote budujú vzťah. Vzťah plný dôvery, poslušnosti, aj pokánia. Lebo to často spomínam, že vôbec nie je jedno, či stretneme Krista ako sudcu, alebo ako nášho obhajcu. To je tiež úplne odlišná pozícia. Sudca alebo náš obhajca. Tam na tom súde sa do iného svetla dostanú aj všetky naše slová, skutky a postoje. Keď si som to čítal v knihách, že pred smrťou sa človeku premietne film jeho života vo veľmi zrýchlenej podobe. A čo je zaujímavosť, niektorí ľudia to tam opisujú, že situácie v živote zažili z pohľadu tých, s ktorými sa stretli. To znamená, ak ste niekomu spôsobili veľkú radosť, mali by sme cítiť my tú radosť. Alebo ak sme niekomu veľmi ublížili, tak my budeme cítiť ten smútok, tú bolesť, to sklamanie, ktoré sme my spôsobili. Je to veľmi zaujímavá myšlienka, ja neviem povedať, či to presne tak bude, ale veľmi to stojí za úvahu. Takto si predstaviť posledný súd. Ono to tak dosť súladí so slovami písma, kde Pán Ježiš hovoril, že čo chcete, aby vám druhí činili, čiňte vy im. A ten posledný súd v tomto spôsobe by práve takýmto spôsobom nám dal zažiť. Čo som ja spôsoboval ľuďom okolo nás? Keď si to ja tak predstavujem, že práve toto by mal byť spôsob posledného súdu, tak si uvedomujem, to je veľmi účinné. To je skutočne hlboký, veľký zážitok. Otázka, či dobrý, ale veľký určite. A hádam by to bola pre nás aj dostatočná motivácia, aby sme teda, kým tu sme, nešírili bolesť, ponižovanie, smútok, ale radšej čím viacej rozdávali vokol seba radosti a lásky, aby sme mohli vnímať, že to, čo z nás išlo, ľudí nezraňovalo. Posledný súd nám teda môže priniesť takúto skúsenosť, len problém je v jednom. To už bude posledný súd, tam už nebude príležitosť na reparát. Už nebude vtedy možnosť sa otočiť na opätku a povedať, počkajte, ja to idem teraz zmeniť. Ja to teraz napravím. Preto je to posledný súd a v tom je tá veľká jeho autorita. Preto má aj zmysel hovoriť o tom všetkom dopredu a sme vďační Pánovi Ježišovi, že nám takéto myšlienky dáva. To, čo rozprávame, teda nie sú nejaké povinné cviky nás farárov, že toto sa patrí rozprávať skazateľne o Ježišovi ako o sudcovi. To nie je nejaké strašenie ľudí, že bojte sa a preto verte. To je jednoducho realita, tak to je. A ja vždycky, keď vyprevádzame niekoho zo sveta na večnosť, tak si to tak silno uvedomujem, že ten človek v tej truhle, s ktorým sa lúčime, ten už vie, ako to je. Tomu už netreba kázať. Tomu netreba vysvetľovať písmo. Tomu je všetko jasné. Ale kým prídeme do tohto okamihu my, máme úžasnú šancu pripraviť sa naň tým najlepším spôsobom. A v tom je pre nás viera v Pána Ježiša Krista skutočne záchranou. Lebo si môžeme uvedomiť, ako samozrejmosťou Ježiš povedal, musím byť zavrhnutý, musím byť vysmievaný a potom zomriem. A s absolútnou samozrejmosťou pokračoval, ale na tretí deň vstanem z mŕtvych. A toto sa skutočne stalo. My sa teda môžeme spoľahnúť na to, že čo Ježiš hovorí o smrti a vzkriesení je pravda, lebo on sám to na sebe dokázal. Vďaka tomu by sme mohli, hádam, vážnejšie brať aj slová, ktoré s touto zvesťou spojil. To je druhá časť toho evanjeliového príbehu, ktorý som čítal. Kto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého vezme svoj kríž na seba a tak ma nasleduje. Mládež, ktorá včera bola na mládeži, toto isté počúvala v rámci piesni. Kto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého. Berie svoj kríž na seba. Tu sme sa zase dostali k slovám, ktoré možno trošku by bolo dobre vysvetliť, čo nám vlastne hovoria. Pán Ježiš nás tu nabáda k tomu, aby sme na svoj život nepozerali v prvom rade z pohľadu svojho prospechu a svojej pohody. Možno by som to ešte inými slovami povedal. Ježiš nás učí, že žiť dobre nerovná sa mať sa dobre. Keby Ježiš pristupoval k životu týmto spôsobom, k nám týmto spôsobom, tak by sa veľmi rýchlo bol zbalil a odletel by naspäť domov do neba. Lebo tu na zemi ho nečakalo žiadne pohodlie ani nejak veľa radosti. Nedávno na biblických hodinách sme vykladali okolnosti Ježišovho narodenia, tak ktorí ste boli na biblických, viete, že to, čo sprevádzalo Ježišovo narodenie, bolo všetko iné, iba nie pohoda, nie radosť. Už maličkému mu usilovali o život. A potom, keď začal verejne vystupovať, stretáva sa s odporom mnohých vysoko dôležitých ľudí, ale dokonca aj medzi pospolitým ľudom v zástupoch našiel nepochopenie. Nakoniec zástupy kričali, ukrižuj ho, ukrižuj. To neboli jednotlivci, zástupy kričali, ukrižuj ho. Zažil nepochopenie, pohrdnutie, až vyvrhnutie spomedzi spoločnosti. A to preto, že ľuďom hovoril otvorene aj o ich pokleskoch, hriechoch, no a viete, kto z nás rád počúva, že hreší, pravda. To neradi počúvame, tomu sa priečíme. Ježiš však toto všetko prijal v dôvere, že Otec nebeský vie, prečo to treba prekonať. Všetko to vydržal, všetko to príkorie až po okamih smrti na kríži, aby mohol potom o to viac triumfovať na tretí deň pri vzkriesení. A tento Ježiš, ktorý toto všetko prešiel, nám hovorí, aj vy nepozeráte na svoje pohodlie. Ale ak chcete žiť dobrý, poriadny život, tak berte na seba svoj kríž. Nevyhýbajte sa obetiam. Nemyslite len na seba. Učte sa myslieť na druhých. Prinesie to vášmu životu nový a hlbší rozmer ľudskosti. Vnesie to viac lásky a láska je to jediné, čo sa počíta. Láska jediná sa v Božích očiach počíta. Láska ako postoj, ktorý učil Ježiš učeníkov, a to tým, ako sa on správal k nám ľuďom. Láska je to, čo sa od nás na večnosti najviac očakáva. Niekedy to znamená napríklad zobrať na seba svoj kríž. To znamená, láska to nie je radosť a potešenie bezstarostný život. Láska môže byť aj sebazaprenie a obeť. Je to láska, keď rodičia do rodiny príjmu aj narodené postihnuté dieťa a starajú sa dlhé 10 ročia oňho s láskou a obetavosťou. Je to láska, keď mnohí medzi nami vzdajú sa na čas svojho zamestnania, svojej kariéry a opatrujú svojich chorých alebo starnúcich rodičov dôstojne až do konca. To nie je pohoda a oddych. Všetci, ktorí ste to absolvovali, viete, že to je obeť. A to je láska. Láska je to, keď myslíme nielen na svoj prospech, ale sme ochotní urobiť niečo pre blížnych po svojom najbližšom okolí, to už je jedno, či v zbore, či v obci, či niekde na pracovisku, proste niečo navyše. Hoci by sme si mohli lebediť a mať pohodlie, ale my kvôli tým ľuďom urobíme čosi naviac. To je opäť nie pohoda, ale to je obeť. A k takejto láske rozhodnej a obetavej nás pozýva Kristus, keď hovorí, berte na seba svoj kríž a tak ma nasledujte, lebo čo vám prospeje, ak budete žiť pre seba? Stratíte svoj život. Ale ak svoj život rozdáte, rozmnožíte to dobré. Je to láska, ktorá nesie kríž, lebo vie, že v konečnom dôsledku práve toto bude mať zmysel. A my sme dnes uprostred pôstu pozvaní k tomu, aby sme svoje svedomie, svoj život skúmali, aby sme sami v sebe rozsudzovali to, k čomu nás Kristus pozýva a či my toto pozvanie aj počúvame. Ježišovo pozvanie k neseniu kríža, či ho správne chápeme a konáme podľa neho. Amen. Z vďaky za prijaté dobrodenie sa takto pomodlíme. Drahý náš Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za vzácnú skúsenosť, ktorú môžeme mať pri stole Tvojej milosti. Za to, že Ty si sľúbil, že tu máme možnosť sa stretnúť s Tebou a my sme to mohli dnes zažiť. Prosíme ťa, pomôž nám odísť z tohoto chrámu Božieho aj s tou skúsenosťou, že si sa k nám prihovoril a že si nám povedal, aké si dôležité poučenia o pozvaní k láske, láske obetavej, láske angažovanej a rozhodnej. Prosíme ťa, pomôž nám takto účinne konať naše pokánie, že sa budeme odvracať od zlého konania a obracať sa k správnemu, dobrému konaniu. Pomôž nám takto šíriť Tvoju slávu a aj šíriť život medzi nami. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od nášho Pána a Spasiteľa Ježíša Krista na večné veky požehnaného. Amen.